Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, вы недаўна апублікавалі вялікае інтэрв'ю са знакамітым амерыканскім палітолагам Фрэнсісам Фукуямам. Вы з ім размаўлялі, абмяркоўвалі яго кнігу «Ідэнтычнасць, попыт на годнасць і палітыка крыўды». Ну, это інтэрв'ю вельмі вялікае, так бы мовіць, яго пераказваць, напэўна, не варта. Але вот некалькі да вас пытанняў. Ну, Фрэнсіс Фукуяма вядомы, відаць, ва ўсім свеце сваім прагнозам. Прагнозам, які ён першыню даў у 89-м годзе, які сфармуляваў яго так ёмісто – конец гісторыі. Крах камунізму – это конец гісторыі. Больш ужо, як бы, вялікіх альтернатыўных праектаў, альтернатыўных і ліберальнай дэмакратыі ўжо больш не будзе. Ну і гэты слоган, гэты прагноз, відаць, тысячы разоў абвяргалі, пацвярджалі, з ім спрачаліся. У любым выпадку я мяркую, што ў гісторыю Фрэнсіс Фукуяма войдзе найперш, можа быць, это і як бы несправедліва, але вот этим сваім прагнозам, прогнозам, нават калі ён як бы і не спраўдзіўся, не праўдзівы, ўсё роўна это вялікі прагноз, безумоўна. Ці прызнае ён зараз, фактычна ўжо праз колькі, праз 30 гадоў, што са сваім прагнозам, ну, скажам так, пагарачыўся. А можа наадварот, можа у пэўным сэнсе прагноз такі і спраўдзіўся.
Ну, па-першае, трэба сказаць, што ў 89-м ён напісаў гэтае эсэ, дзе яно заканчывалася пытальнікам, да, канец гісторыі, пасля стаяў пытальнік. Дык вось ён напісаў гэтае эсэ яшчэ да падзення камунізму, да падзення берлінскай сцяны, і фактычна вось гэтыя пазнейшыя інтэрпрэтацыі, у тым ліку і ягоная кніжка, якая выйшла ў 92-м годзе, яна ўжо крышку змяніла там гэтую тэзу, прыбралі пытальнік хутчэй для такіх маркетынгавых меркаванняў. Ну і сапраўды, Юрый, вось важны момант, які вы сказалі, што Фукуяма гаварыў пра канец гісторыі не ў сэнсе, што не будзе падзеяў, што не будзе войнаў, што не будзе там змагання, але пра тое, што не знойдзецца новай, прынцыпова прывабнай і лепшай ідэалогіі, чым ліберальная дэмакратыя. То бок камунізм, фашызм, нацыянал-сацыялізм сябе дыскрэдытавалі, а в сваю чаргу новыя альтэрнатывы кшталту радыкальнага ісламізма, яны не настолькі прывабныя для глабальнай супольнасці, каб так захапіць, як у свой час захапіў чалавецтва той самы камунізм на пачатку там 20-га стагоддзя. І не будзе, скажам так, глабальнай альтэрнатывы ліберальнай дэмакратыі, і гэта можа працягвацца гісторыя ў цяперашнім выглядзе там і стагоддзямі. Тое, што пазней ён сапраўды крышку змяніў сваё меркаванне, не звязана з тым, што ён лічыць, што з'явілася нейкая радыкальная альтэрнатыва ліберальнай дэмакратыі, ён па-ранейшаму застаецца прыхільнікам ліберальнай дэмакратыі і па-ранейшаму лічыць яе, так бы мовіць, найвышэйшай ступенню развіцця грамадства. Але ён кажа пра тое, што могуць узнікнуць сапраўды рэальныя жывыя альтэрнатывы ліберальнай дэмакратыі у сувязі са зменамі ўвогуле ў прыродзе чалавека, бо падмуркам ягонай кнігі фактычна з'яўляецца вера ў тое, што існуе нейкая агульная чалавечая прырода, мы прызнаем адзін аднаго, не гледзячы на нейкія там нашыя разыходжанні, роўнымі ў сэнсе існавання чалавечай прыроды і чалавечай годнасці. А сучасныя біятэхналогіі дазваляюць змяніць саму чалавечую прыроду. Ён напісаў гэтую кніжку пазней, ўжо ў 90-е гады, на пачатку 2000-х, і што фактычна могуць з'явіцца от у ніцшэанскім выглядзе звышлюдзі, і прычым гэта будуць звышлюдзі не згледзяча там нейкіх іх валявых якасцяў рашэнняў, гэта рэальна будуць ўжо не людзі, і трансгуманізм, які цяпер існуе, як нават палітычны ідэалагічны рух, гэта тое, што кідае выклік ліберальнай дэмакратыі, і ён з'яўляецца так перакананым праціўнікам трансгуманізму.
Алексей, ну а вот ёсць выклікі, як бы, можа быць, больш такія жывыя, больш палітычныя. Это выклікі з боку, скажам так, капіталістычных аўтарытарызмаў. Ну, у першую чаргу, самыя как бы яскравыя так, прадстаўнікі, это першую чаргу, безумоўна, Кітай, ну, можна сказаць і Расія, можна сказаць і Турэччына, якая ў свой час прыняла гэтыя правілы канца гісторыі, а потым, як мы бачым, ідзе як бы назад. І вот в этом сэнсе, ну да, это не такія глабальныя ідэалогіі, як там фашызм, як нацыянал-сацыялізм ці штосьці такога кшталту. Але, ну, тым не менш, гэтыя ідэалогіі, яны маюць тэрытарыяльную базу, ну, Кітай это добрая там пятая частка вогулі чалавецтва. Да, яны прынялі, скажам, правілы капіталізму, але палітычным сэнсе як бы, ну, і не блізка. Угу. Да, так сказаць, прыняцця ліберальных каштоўнасцяў, і вот тое, што адбылося ў мінулым годзе на з'ездзе КПК, я не скажу, што Кітай вяртаецца да, так бы мовіць, мадэляў часоў Мао, але в этом сэнсе, што называецца ступень аўтарытарызацыі, нават падвышаецца. Ну і тое ж самае мы бачым на прыкладзе Расіі. Расія Ельцына прыйшла праз некалькі гадоў пасля таго, як Фукуяма агучыў свой прагноз, ну зараз мы бачым Расію Пуціна. Выклікі, умоўна кажучы, Китай, Россия, это не есть миновито вот в таким концептуальном сенсе конец истории.
Фукуяма по ягоных заявах ён адрознівае, скажем, это для яго принципово розныя выпадки. То бок Россия для яго это спроба вяртання архаічнага нацыяналізму тыпалагічна, як у 19 стагоддзі, толькі што гэтая краіна мае, скажам, вялікі збройны патэнцыял, але эканамічна, ну, я не думаю, што ён лічыць Расію сур'ёзным выклікам у гэтым сэнсе. Што тычыцца Кітаю, то так, ён фактычна гаворыць, што мы, магчыма, я недаацэньваў патэнцыял вось такога кшталту дзяржаўнага капіталізму, нелібэральнага тыпу. І калі, вот это, па-моему, ягоная цытата, што калі наступныя яшчэ там 10-15 гадоў Кітай здолее захаваць і тэмпы эканамічнага росту і здолее спраектаваць яшчэ больш вось глабальны свой уплыў, то тады давядзецца пераглядаць як бы тэзу пра нежыццяздольнасць менавіта такога тыпа. Ну, скажам, не тое, што нежыццяздольнасць такого тыпу, але ў Фукуямы была ідэя, што з пашырэннем, так бы мовіць, узмацненнем эканамічнай базы, рана ці позна такого кшталту капіталізму дзяржаўнага нават тыпу яны лібералізуюцца і рана ці позна на іх месцы ўзнікне ліберальна-дэмакратычны капіталізм.
Ну, першае слово ў назве кнігі Фукуямы это ідэнтычнасць. І в этом сэнсе Беларусь якраз, так бы мовіць, вельмі прыдатная краіна, таму што спрэчкі пра ідэнтычнасць яны ў Беларусі адвечныя, ну, прынамсі з пачатку той самай незалежнасці, з таго ж можа быць 89 года, гэтыя спрэчкі працягваюцца, яны працягваюцца дагэтуль і ў сувязі вот з, так бы мовіць, расійскім інтэграцыйным наступам і смат з якімі іншымі абставінамі. Які бок займае Фукуяма ў гэтых беларускіх спрэчках? Ну так, ён іх не ўдзельнічае, але вот ягоны падыход. Ён як бы за каго? Ён за тое, што мова это аснова нацыі, или за тое, што ай із рускай мовай прыжывем, беларусамі будзем, ці, як некаторыя кажуць, што а на што тая беларуская мова, ну, яна адамрэ, так сказаць.
Ну, я б сказал, што хутчэй за ўсё ён у гэтай спрэчцы ні на якім баку не будзе, бо шмат па якіх пытаннях ён такі прынцыповы цэнтрыст, і ў гэтым сэнсе ён, па-першае, гаворыць пра патрэбу для сучасных нацый у такім сучасным грамадзянскім нацыяналізме. То бок нацыяналізм мае, ён ўжывае такі тэрмін creedal nationalism, да, creedal identity. І creedal, то бок ён базуецца на креда, на сімвале веры, на ідэях, на перакананнях, а не на расе, не на, нават не на культурных асаблівасцях. Але пры гэтым у яго шмат кніг, дзе фактычна такімі вялікімі літарамі гаворыцца, у тым ліку, дарэчы, і ў той самай першай пра канец гісторыі, пра важнасць культуры як часткі палітычнай ідэнтычнасці, што культура ў значнай ступені вызначае патэнцыял развіцця і дэмакратыі, і лібералізму, бо культура стварае падмурак для ўзаемнага даверу. Вось у яго ёсць нават кніга, якая так і называецца «Давер», да, і «Стварэнне дабрабыту», так бы мовіць, што яно магчымае там, дзе існуе гэты давер. Ну і адпаведна для таго, каб ствараць вось гэтую ідэнтычнасць крэда, ўсё роўна трэба некі падмурак культурны. З іншага боку ён гаворыць, што не абавязкова аднамоўнасць для таго, каб стварыць агульную супольную ідэнтычнасць крэда. І прыводзіць прыклад той жа Канады, напрыклад, дзе дагэтуль дастаткова эфектыўна ўжываюцца разам франкамоўная частка краіны і англамоўная большасць.
Недаўна шэраг выбітых інтэлектуалаў свету, ну, прынамсі, от Светлана Алексіевіч, Адам Міхнік, Энн Эпплбаум, падпісалі супольны зварот в абарону ліберальных каштоўнасцяў і супраць нацыяналізму. Здаецца, подпісы Фукуямы там не было, але вот ён бы падпісаў такой зварот.
Я так думаю, што тое, што ягонага подпісу няма, галоўная прычына ў тым, што там кожны з падпісантаў жыве ў некім еўрапейскім горадзе, там спецыяльна, канцэптуальна так зроблена. Я вось пачытаў гэты зварот, дзе Светлана Алексіевіч падпісаная як жыхарка Менску, там Уліцкая Масквы, напрыклад, Льоса, ён жыве цяпер у Мадрыдзе. Вось так жыхары еўрапейскіх гарадоў выступаюць за агульную еўрапейскую ідэнтычнасць, за супраць папулізму і нацыяналізму, але зноўку ж, калі Фукуяма гаворыць пра нацыяналізм, ён вось адрознівае тое, што ён называе нацыяналізмам 19-га стагоддзя і мадэрным нацыяналізмам, які ён прапагандуе. У прынцыпе, у тым звароце я не знайшоў нічога, супраць чаго Фукуяма мог бы так ось прынцыпова пратэставаць. Але я яму якраз задаваў пытанне пра агульную еўрапейскую ідэнтычнасць, і тут той выпадак, калі ён... В принципе, я думаю, погодился бы с этим зворотом, але он не верит, что это практично махчима у теперешних политических реалиях Европы. На ягоную думку, нема у Европе достатковой вот той силы, якая была, так бы мовить, проводником идеи створения новой панеевропейской идентичности. И он говорит, что это было бы добро, это сапраўды было бы важно, і гэта сапраўды б палепшыла як бы сітуацыю для еўрапейцаў, калі б гэта такая вось наднацыянальная агульнаеўрапейская ідэнтычнасць была моцнай. Але, ну, на ягоную думку, вось акрамя вось гэтых інтэлектуалаў ніхто на такі праект не падпішацца.
У рэшце рэшт мы же ведаем найноўшую гісторыю, рэферэндум 2005 году, спачатку ў Францыі, потым у Нідэрляндах, ну, вот як бы не спраўдзілася. Зараз мы ўжо бачым Брэксіт, калі адна з ключавых краін робіць крок назад ад таго, што ўжо як бы што ўжо было дасягнута. Вот цікава, в інтэрв'ю вам Фрэнсіс Фукуяма сказаў, што ў нечым згодны з Лукашэнкам. Вы это вынеслі ў загаловак інтэрв'ю, ну это натуральна. А ў чым? У чым ён здаецца як бы антыпод Лукашэнкі, так
бы. Ну, ён наўпрост не казаў, што ён згодны з Лукашэнкам. Ён проста дэ-факта пагадзіўся з тым, што існуе грунтоўная, так бы мовіць, паставовая супярэчнасць паміж лібералізмам і дэмакратыяй. То бок, калі Лукашэнка гаворыць, што вось у нас, у краіне, мы правілі рэферэндум, і большасць выказаліся за смяротнае пакаранне, гэта дэмакратыя, гэта дэмакратычнае рашэнне, то, у прынцыпе, паводле аднаго з вызначэнняў дэмакратыі, Лукашэнка як бы мае праўду. Гаворыць праўдзівыя рэчы, бо дэмакратыя не абавязкова азначае ліберальная дэмакратыя, да? То бок, ён прыводзіць прыклад той жа сітуацыі на поўдні США, дзе абсалютна дэмакратычная большасць доўгі час падтрымлівала сістэму рабаўладання. То бок, людзей трымалі нявольнікамі, і большасць выступала за гэта, і ён гаворыць, што практычна ў любой сістэме заўсёды нават у найлепшай ліберальнай дэмакратыі ёсць гэтая супярэчнасць, і трэба шукаць кампраміс, бо дзяржава, сістэма не можа быць адначасова цалкам ліберальнай і цалкам дэмакратычнай. Заўсёды большасць будзе старацца прыціснуць у нейкіх пытаннях інтарэсы меншасці, ну і адпаведна, каб неяк, трэба неяк збалансаваць вось гэтыя інтарэсы меншасці і інтарэсы дэмакратычнай большасці.
Ну і яшчэ апошняе пытанне, таксама тое, што вы вынеслі ў загаловак, як стрымаць Расею?
Тут ён абсалютна, што называецца, традыцыяналіст, ён гаворыць, старая добрая геапалітыка, трэба баланс сілаў, і на ягоную думку і Еўропа, і США вось пры цяперашняй адміністрацыі, на ягоную думку адказ на дзеянні Расіі ва ўсходняй Украіне і вось у Керчэнскай пратоцы недастаткова моцны.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.